Tak ahoj, abych vás tady chtěl všichni přivítat na mé prezentaci, jak už bylo řečeno. Tak moje jméno je Petr Zemek a o čem dneska tady budu hovořit. Já tady se budu zabývat tím, na čem v aktuální době s Alešem, respektive panem profesorem Medvou.
Ještě se zeptám, to je možná adresovaný jak na tebe, tak na Zbyňka, jestli uvažíte o tom, že byste nahrávali.
Nebo já to nahrávám.
Jo, ty nahrávám. I pro tebe samotný.
Jo,
hlavně pro tebe.
Dobře, tak teda čím my se v aktuální době zabýváme a co je také tématem mojí diplomové práce a toto je právě jeden z výsledků, který tam budu mít.
Budu se zabývat tím, že se budu snažit odstraňovat vymazávací pravidla. Co to jsou vymazávací pravidla? To jsou pravidla tohoto tvaru, kdy nějaký neterminální symbol přepíšu na prázdný řetězec, uznávaný na epsilonem. Jaká bude struktura té mé prezentace?
Ze všeho nejdřív bych chtěl říct nějaký úvod k obecně k řízeným gramatikám. Poté se budu speciálně zabývat gramatikou bezkontextovou gramatikou řízenou regulárním jazykem. A až toto vysvětlím, takový ten úvod, tak zmíním motivaci, proč vlastně tady toto všechno děláme. Protože kdybych to zmínil na začátku před vysvětlením tohoto, tak by to nemělo takový velký smysl. Tak to děláme takhle. A následně zmíním podmínku, za které budeme schopni tato vymazávací pravidla odstranit. Poté, co tu podmínku vysvětlím, tak načrtnu hlavní ideji algoritmu, kterým my tato pravidla odstraňujeme. A ve zbylém čase se můžeme podívat na formální zápis a případně formální důkaz toho algoritmu. Tak nejdříve něco k řízeným gramatikám. Jeden z nejpoužívanějších modelů, formálních modelů, je dozajista bezkontextová gramatika, protože ona má spoustu pěkných vlastností. Ta pravidla jsou jednoduchá, i z hlediska rozhodnutelnosti, ta má spoustu dobrých vlastností. Ale problémem je, že bezkontextovými gramatikami nejste schopni popsat některé velice jednoduché koncepty, které se ale v praxi objevují. Vy třeba nejste schopni tou bezkontextovou gramatikou vygenerovat jazyky typu, kde to je konkatenace nějakých dvou řetězců nad nějakou abecedu. Ale to se v praxi vyskytuje třeba v lingvistice. No a samozřejmě vás teda napadne, proč nevyužít nějaké jako silnější koně, třeba kontextové gramatiky. To byste samozřejmě mohli, ale problémem je, že tyto gramatiky už mají tak příliš velkou sílu, že nám můžou způsobovat problémy v tom, že některé problémy už tam nejsou rozhodnutelné, nebo případně problém náležitosti řetězce do jazyka umíme řešit pouze v exponenciálním čase. A také ten tvar pravidel není tak jednoduše aplikovatelný, jako právě ten tvar těch bezkontextových gramatik. Tak co bylo studováno, byly zavedeny tzv. Řízené gramatiky začátkem 60. let, v době také vzniku právě teorie formálních jazyků. Jejich hlavní myšlenkou bylo, že my si vezmeme nějaký jednoduchý model, v našem případě to bude bezkontextová gramatika, a jemně tam něco změníme nebo tam něco přidáme, tak abychom zvýšili dostatečně sílu, abychom byli schopni pokrýt ty koncepty, které my potřebujeme. Z těch řízených gramatik bych tady zmínil, co byla na počátku, tak ta bezkontextová gramatika řízená regulárním jazykem, ale vzniklo spoustu dalších, například maticová gramatika v 65. Abraham, nebo programovaná gramatika 1969 Rosenkranz a spousta dalších, i v průběhu celého minulého století vzniklo neskutečné množství. Já se tady budu zabývat jako konkrétně touto gramatikou, ale ten přístup, který, nebo ty koncepty, ty triky, které tady budu ukazovat, by šly aplikovat i v případě nějakých jiných řízených gramatik. Tak, podíváme se teda, co to ta bezkontextová gramatika řízená regulárním jazykem je.
Tak bude to dvojice, kde ta první komponenta je klasická bezkontextová gramatika, tak jak ji znáte. To znamená, že budeme mít nějakou totální abecedu, já jenom radši to napíšu, že ta totální abeceda se vlastně rovná množině neterminálů sjednocená s množinou terminálů. Potom budeme mít nějak množinu, respektive abecedu terminálních symbolů, startující symbol a nějakou množinu pravidel. No a co je tam teda nové, tak je právě ta druhá komponenta, což je regulární jazyk nad těmito pravidly. Já to hned vysvětlím, ale nejdřív bych se chtěl přejít tady k tomuto. Když se podíváte, tady je definice jazyka. Pokud si odmyslíte tady toto, tak dostanete klasickou definici jazyka generovaného bezkontextovou gramatikou. To znamená, že to je nějaká množina řetězců nad terminální abecedou, taková, že my jsme se s ní schopni dostat z toho startujícího symbolu. Co je tam právě nové, tak je, že my nyní budeme vyžadovat, aby posloupnost pravidel užitých při té derivaci patřila právě do toho regulárního jazyka. Tady ta posloupnost těch pravidel užitých v té derivaci se nazývá různě, většinou se to překládá jako rozbor, anglicky parse, ale také derivační slovo, kontrolní slovo nebo Shillardovo slovo, to má mnoho významů. Já tomu budu říkat prostě posloupnost pravidel užitých v derivaci. Nejlépe to bude vidět na následujícím příkladu.
Děláme velmi jednoduchou řízenou gramatiku. Já tady vyznačím pouze ta pravidla, která my si budeme v rámci, aby se o tom povídalo jednodušeji, označovat nebo taky labelovat labely. Takže když řeknu pravidlo 1, tak tím budu myslet pravidlo S přepiš na ABC. Velké symboly budou neterminály, malé symboly budou terminály. Tak a na co my se potřebujeme podívat, takže my tady máme nějaký ten regulární jazyk. A co nám ten regulární jazyk říká? On nám říká, že v každé úspěšné derivaci musíme nejdříve aplikovat pravidlo 1, poté můžeme libovolněkrát, je tady hvězdička, tak libovolněkrát aplikovat sekvenci pravidel 2, 3 a 4 a každou derivaci musíme ukončit pravidly 5, 6 a 7. Tak tady zkusím nějakou takovou derivaci vytvořit. To znamená, že nejdříve začínáme ze startujícího terminálu, a nám to diktuje, abychom použili pravidlo číslo 1. Takže z toho vyderivujeme A, B, C podle pravidla 1. Tak a nyní máme dvě možnosti. Jelikož je tam ta hvězdička, tak my to prostřední část můžeme vynechat a přejít rovnou na ten konec. Takže řekněme, že to uděláme, takže následně použijeme pravidlo 5, tím vymažeme Ačko. Teď nám to diktuje pravidlo 6, takže vymažeme Bčko. A ukončíme derivaci vymazáním Cčka podle pravidla 7. Tak, a jelikož se podíváte, že ta posloupnost pravidel užitých v té derivaci 1, 5, 6, 7 patří do tohoto jazyka, vygenerovali jsme řetězec nad terminální abecedou, tak ten prázdný řetězec patří do toho jazyka. My bychom samozřejmě tady z tohoto místa mohli pokračovat těmi pravidly 2, 3, 4. To znamená, že bychom z Ačka vygenerovali malé Ačko, velké Ačko, malé Bčko, velké Bčko, malé Cčko, velké Cčko. Takže si dokážete představit, že takto můžeme nagenerovat řetězce, které patří do jazyka A na Ntou, B na Ntou, C na Ntou pro N rovno, kde N je větší nebo rovno 0. Tím pádem vidíte, že tento jazyk, jelikož už není bezkontextový, tak jsme schopni tady zavedení takového jednoduchého řízení dosáhnout něčeho víc. Jak moc víc? Tady mám ukázku hierarchie jazykových tříd, kde CF nám bude značit třídu všech bezkontextových jazyků, CS třídu všech kontextových jazyků a nahoře RE třídu všech rekurzivně vyčíslitelných jazyků, recursively enumerable. Dále šipky, které mají plnou čáru, tak ty značí striktní inkluzi nebo vlastní inkluzi. Tady to už znáte z Chomského hierarchie. A my se teď tam právě budeme snažit zařadit ty naše třídy, které jsou generovány právě těmito řízenými gramatikami. Jak vidíte, tady jsou třídy dvě. Jedna se liší od té druhé, že tam je uvedeno epsilon. A to bude značit, že tato třída je třída jazyků generovaná řízenými gramatikami, regulárním jazykem, kde povolujeme vymazávací pravidla. Zde je nepovolujeme. Co se ví, tak je, že tato relace, tento vztah mezi těmito dvěma třídami je, že tato třída je nadmnožinou touto, ale už se neví, zda tato nadmnožina je vlastní nebo není. Protože každá gramatika, která pravidla vymazávací neobsahuje, ano?
Ty tady neuvádíš appearance checking, proč ne? Proč taky bys to dělal, jo? Ale pro mou informaci, kdybych ho měl a neměl erasing rules, neměl zkracující pravidla, jsem pořád vlastní podtřída.
Tady.
Ale je to vlastní podtřída třídy kontextový jazyk. Dobrý, děkuji.
Tak, dobře, takže teda máme dvě tyto třídy v závislosti na tom, zda pravidla použijeme, vymazávací nebo ne. No a právě tento problém tady tohoto vztahu je už otevřeným problémem přes 40 let vlastně od zavedení této teorie řízeného přepisování. Podobně je to vztah mezi třídou všech kontextových jazyků a tady touto třídou. Co se jedině ví, tak je, že pomocí těchto gramatik nejsme schopni generovat všechny jazyky, které jsou rekurzivně vyčíslitelné. Tady k této hierarchii se ještě vztahuje taková zajímavá perlička. Tady v této knize, která vyšla v roce 1997 a dávala si za cíl shrnout všechny poznatky za to uplynulé století v té teorii formálních jazyků, tak v této knize, konkrétně v kapitole zabývající se těmi řízenými gramatikami, je uvedeno, že tato že tento vztah byl vyřešený a byl vyřešen tak, že tato relace, tento vztah je striktní. No, ovšem samotní autoři poté, asi po několika letech, když jsem se díval do knížek, tak uváděli, že tento problém pořád není vyřešený. Tak jsme s Tomášem Masopustem zjišťovali, jako, proč tomu tak je, že to v té knižce uvádějí a pak už to teda jako stále berou jako otevřený problém. Tak Tomáš Masopust psal Jürgenu Dassovovi, který právě je spoluautorem té kapitoly, a přišla mu odpověď, že v té době, když tu knižku psali, tak měli k dispozici rukopis od pana jménem Brandenburg, který tam měl důkaz toho, že ta relace je striktní. No, byl to samozřejmě pouze rukopis, ale jelikož oni tam chtěli zahrnout všechny poznatky, stalo za to uplynulé století a bylo by asi, jako, nechci říct blbé, kdyby tam ten poznatek neměli a poté za rok po vydání té knížky by to vyšlo v časopise a tady by byly zastaralé informace. No, tak se rozhodli, že to tam teda uveřejní, ale co se nestalo, tak poté se v tom rukopise našla chyba, takže ten článek vlastně nikdy nebyl vydaný, ten důkaz nebyl nikdy publikovaný a tak je tady teda mylná informace.
Ono pak ten handbook vyšel po druhé, jo? Aha. A tam to je opravený?
Jo, já nevím.
Ne, se tam, to je otázka.
Aha, já nevím. Ale už tady to je prostě s odkazem na ten rukopis a s tímhle problémem. No. Tak, co vás ještě může napadnout, tak je, že my když budeme odstraňovat vymazávací pravidla z těch gramatik, když se podíváte, tak tady máme tři, tak jak potom budeme schopni v té nové gramatice generovat něco takového, to prázdný řetězec, když tam žádná vymazávací pravidla my nebudeme. No, tak to se řeší dvěma způsoby, buď takovým jakoby hackem, když se tam zavede jediné pravidlo, že se ze startujícího neterminálu vygeneruje prázdný symbol, prázdný řetězec, takže, ale pak musíte zaručit, že ten neterminál se nebude vyskytovat na pravé straně žádného pravidla. A nebo ještě druhý způsob, kde by to epsilon, kde budete uvažovat ekvivalenci dvou jazykových tříd až právě na tento prázdný řetězec. To znamená, dvě jazykové třídy budou ekvivalentní, pokud generují ten týž jazyk až právě na ten prázdný řetězec. No a tento postup tady budu uvažovat já. Tak a dostáváme se k té podmínce, která nám tato pravidla umožní odstranit. Zda to jde obecně, to se ještě stále neví, právě ta otevřená otázka, ale my jsme schopni dokázat, že za této podmínky, za platnosti této podmínky v té vstupní gramatice, my jsme ji schopni převést na ekvivalentní, až na ten prázdný řetězec, v rámci generovaného jazyka. Tak já ji nejdřív přečtu a pak ji hned vysvětlím na příkladě.
Takže ta definice říká, že bezkontextová gramatika, řízená regulárním jazykem, vymazává své neterminály k limitovaným způsobem, pokud ve všech derivacích tady tohoto tvaru, kde y patří do toho jazyka mimo ten prázdný řetězec, tak pokud pro každou větnou formu x platí, že za každý symbol v té větné formě, který ve zbytku derivace vymazaný není, tak tam může být nejvýše k neterminálů, které ve zbytku derivace vymazány budou. Tak tohle dokážu. Zkusíme si, dejme tomu, že máme takovouto derivaci. V určitém počtu kroků vygenerujeme nějaké malé Ačko, Bčko, Cčko. A Ačko, Bčko, Cčko se nám vymaže, takže dostaneme pouze Ačko. Dejme tomu teda, že toto je platná derivace. Tak, co my vidíme? My vidíme, že v té derivaci se Ačko nevymazalo jako terminál a zůstávám tady. Ale vidíme, že se došlo k vymazání Ačka, Bčka a Cčka. Já to pro názornost budu označovat takovým malým epsilonem, abychom viděli, že nám to znázorňuje, že ten neterminál bude ve zbytku derivace vymazaný. A co nám to říká? Ono nám to říká, že za každý symbol, který vymazán nebude, této Ačko, tam může být nejvýše k symbolů, k neterminálů, které vymazány budou. Takže v tomto konkrétním případě to Ačko bude rovno 3, protože my na jeden symbol tady máme 3 neterminály, které vymazány budou. Jo, takže tady v tomto případě by k bylo rovno 3. Zkusme si vzít jiný příklad, bude podobný, kdy ze startujícího neterminálu vygeneruje nějaké malé Ačko, Bčko, Cčko, Cčko, Ečko. A dejme tomu, že z toho vygenerujeme Ačko a nějaké, budeme mít třeba malé Cčko. Takže my vidíme, že dejme tomu, že to Cčko se vygenerovalo tady z tohoto Cčka. Takže my vidíme, že Ačko vymazáno nebylo ve zbytku derivace. Velké Ačko bylo, velké Bčko také bylo. Takže já tam dám epsilony. Teď teda dejme tomu, že to Cčko vymazáno nebylo ve zbytku derivace. A Dčko a Ečko bylo, takže já tady opět dám epsilony. Zkusme postupovat opačným způsobem. Vezmeme si k rovno jedné a podíváme se, zda by to mohlo platit pro rovno jedné. To by nám říkalo, že za každý symbol, který vymazaný není, tam může být nejvyšší jeden, který vymazaný bude. Tak v případě, že bychom měli rovno jedné, tak tady toto Ačko můžeme přiřadit jakoby tomuto Ačku. Toto Bčko bychom přiřadili tomuto Cčku, ale už nemáme kam přiřadit Dčko a Ečko, kdybychom měli rovno jedné. Tak zkusme rovno dvěma. Když budeme mít rovno dvěma, tak můžeme tady tomuto Ačku přiřadit to Ačko, Bčko. A potom tomuto třečku můžeme přiřadit Dčko a Ečko. A vidíme, že pro K rovno dvěma to sedí. Takže v tomto konkrétním případě by K bylo rovno dvěma. Ano?
Petře, já si nejsem jistý, ta podmínka, kterou my máme v tom článku, je to o našem článku.
Jo, já ji tady mám neformálně.
Jo, ale nejenom neformálně a trošku matoucím způsobem řečeno, a ti řeknu proč. Mhm. Ty říkáš, pro každý symbol X, který není vymazán, X obsahuje nejvíce K neterminálů, které jsou vymazány. A někdo by tady mohl myslet, že třeba ty máš 20 symbolů, který není vymazaný, a teďka by tam bylo 5, kterých je vymazaný. A že vlastně, co ztrácí, když to řekneš takhle, tu krásu je, že pro každý ten symbol, který není vymazaný, ty by ses mohl odkazovat na těch 5 pořád dokola. Prostě není tam ta, jestli mi rozumíš, ten první, víš, tak poslouchej, jestli by se to nedalo přeformulovat neformálně, aby to pochopili následovně. Rozumíš mě ten můj argument, jo? Teďka, pro každé x, pro takhle, je splněna následující implikace. Pokud x obsahuje n neterminálů, ať jsou úplně přesné, n výskytů neterminálů, které nejsou vymazány, pak x, jestliže toto je pravda, pak x obsahuje nejvíce k krát n neterminálů, které jsou vymazány. A všichni rozumí?
Jo, já jsem to pak chtěl, jako tohle to přesně, tam se pak dostanu dál, já jsem tohle chtěl jako napsat co nejvíc.
Jo, ale až moc, jo, nebo jako nepatrně matoucím způsobem.
Jo, dobře.
Já mám ještě k tomu jeden dotaz. Zatím v tom příkladě si vždycky jakoby se odkazoval jakoby doleva nejbližší prostě terminál, symbol, jestli může být kdekoliv.
Jo, on může být naprosto kdekoliv, jo, tady. Jo.
Je to opravdu jenom prostě
taková,
ale ještě podmínka obecná.
To je totiž tak moc toho, že to může být promíchaný jakákoliv permutace, promíchaný jakkoliv.
Dobře, takže tohle by byl teda konkrétní příklad jako na konkrétní větné formě. Ale my to uvažujeme nějak.
Jestli můžu ještě pro publikum, prosím vás, toto je, my jsme se dohodli, míněn jako seminář velmi neformální. To znamená, kdokoliv z vás samozřejmě může mít kdykoliv tyto dotazy, protože o to jde, Petrovič pak může přijít v budoucím prezentaci. Jo, já jenom se chci ujistit, jak se to nebral jako kritiku, jako to jsou velmi dobře míněné rady.
Tak, já tady vezmu ten stejný příklad, který už jsme tady viděli.
Zkusme se teda podívat a zamyslet se nad tím, u kolika limitovaným zda nějaký limit tam je, ta gramatika vymazala. Já tady zase zkusím napsat tu derivaci, tentokrát už delší. Takže z SK vygenerujeme ABC. Už tam nebudu teď psát ta pravidla. Z tohoto vygenerujeme pomocí pravidla 2, vygenerujeme Ačko, Ačko. Tady nám zůstane Bčko, Cčko. Z toho vygenerujeme Ačko, Ačko, malé Bčko, velké Bčko, Cčko. Z toho vygenerujeme Ačko, Ačko, Bčko, Bčko, Cčko, Cčko. Nyní by došlo k vymazání Ačka, takže dostaneme jenom A, B, B, C, C. A, B, C, C. A, B, C. Tak, pojďme začít do začátku. Když se podíváte na to S, tak my jsme z S vygenerovali ABC. To znamená, že to S ve zbytku derivace vymazáno není. A jelikož je to jediný symbol a on není vymazaný, tak v tomto konkrétním případě u této větné formy se jedná o nula limitování. Protože tam nic vymazáno není. Tak, přejdeme dále. Tady máme ABC. A my vidíme, že z A jsme postupně dostali A, B, B, C, C. opět žádné vymazávání se nekoná, tak tady máme opět nula limitování. No ale tady už to začne být zajímavější. Tady už vidíme, že my jsme dostali toto Ačko, tento terminál, který vymazán není, ale toto Ačko už vymazáno je, protože my jsme ho tady přepsali na prázdný řetězec. Já to tady naznačím. A opět Bčko, Cčko vymazáno není. Takže nula limitování už to nebude a bude nám stačit teda jedna limitování. Když se podíváme, tak můžeme toto Ačko jakoby přiřadit tomuto Ačku, takto. A vidíme, že jsme hotovi. Takže v tomto konkrétním případě to je jedna limitování. Tak posuneme se dál, tady zase víme, Ačko bude vymazáno, Bčko bude vymazáno, tady, a Cčko vymazáno není. Tak, jedna, nula limitování to není, jedna limitování zkusíme, takže můžeme přiřadit, můžeme to třeba přiřadit takto, že to přiřadíme Cčku, a tady toto přiřadíme Bčku, a vidíme, že nám to pokrývá ty možnosti. No a takto bychom postupovali dál, a zjistili bychom, že nejhorší případ tady v této derivaci je právě to jedna limitování. Samozřejmě ta podmínka nám říká, že to musí být pro všechny derivace, takže my bychom museli jakoby projít všechny ty derivace, ale tady z tohoto příkladu už vidíte, že tam bude maximální limit bude ta jednička právě. Takže můžeme říct, že ta gramatika vymazává jedna limitovaným způsobem. Tak, já tady hodím druhý příklad gramatiky. Ta je daleko jednodušší než ta předtím a ona vygenerovala řetězce Aček, což ale není pro nás podstatné, my se spíš podíváme na to z hlediska toho limitování. Tak, co tam vidíme? Vidíme, že nejdříve můžeme nagenerovat nějaký počet symbolu S, libovolný počet. Takže řekněme, že my si vygenerujeme třeba 5 Sek. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, teď můžeme přepsat libovolné množství Sek na malá Ačka. Tak řekněme, že my přepíšeme na Ačka tady poslední dvě S. Takže tady dostaneme S, S, S a A. A posledně použijeme trojku, kdy zbytek S vymažeme. Takže dostaneme Ačko, Ačko. No, zase na začátku S se přepíše na dvě Ačka, takže to vymazáno není. Tady nám stačí 0. Tady se podíváme, ta Ačka jsme vygenerovali z posledních dvou Sek, to znamená první tři S jsme vymazali, takže ten bude epsilon, epsilon, epsilon. Jedna limitování nám stačit nebude, protože toto Sko bychom přiřadili tady, toto tady, ale toto bychom už kam neměli přiřadit. Tak zkusíme dva limitování a to už nám stačit bude, protože tato dvě S přiřadíme tady a toto poslední přiřadíme tady. Tady napíšu dvojku. Úplně stejná argumentace by platila tady, všechna tato S jsou vymazána, opět přiřazení stejné. Takže člověk by pohledem na to mohl říct, že ta gramatika vymazává dva limitovaným způsobem, ale to není pravda, jelikož my jsme si tady sice zvolili 5 Sek a z toho jsme 3 vymazali, ale my taky můžeme vygenerovat 10 000 Sek, z posledních dvou vygenerovat Ačka a ten zbytek Sek vymazat. Takže vidíte, že tady není žádný limit na to, kolik těch Sek se může vymazat vzhledem k symbolům, které vymazány nebudou. Takže tato gramatika nevymazává k limitovaným způsobem pro žádné Ačko. Tak já se zeptám, jestli k tomu jsou otázky nějaké, nebo jestli mám nějaký jiný příklad, ještě zkusím.
Jenom tak pro zajímavost, změnilo by se to, kdybys měl ten regulární jazyk jedna hvězdička, teď dvě, tři hvězdička? Co bys to... Jenom to je čistě tak pro zajímavost, mě napadlo. Jestli mě rozumíš, že prostě vždycky musíš vygenerovat jedno Ačko, jedno vymazat, jedno Ačko, jedno vymazat.
Jo, takže Sko. My teda si vygenerujeme na začátku nějaký počet Sek. No a zase řekněme, že tam budeme mít těch 5. Tak. A teď by nám to říkalo teda, že my musíme jedno Sko přepsat na Ačko a v následujícím kroku jedno vymazat. Takže přepíšeme to první Sko na Ačko a vymažeme druhé Sko. Takže tam dostaneme 1, 2, 3 Sko. V dalším kroku zase vymažeme, řekněme to první, takže dostaneme Ačko, Ačko, Sko, tak to jsme přepsali na Ačko, to jsme vymazali a zůstalo nám tady toto Sko. No tak toto byl trošku nešťastný případ. Asi musím něco vypočít. Jo, takže tady složit Sko navíc. Sko, Sko, Sko. A to se nám tady z toho tady generuje Ačko, 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 Sko. A Ačko, Ačko, Ačko. No, takže tady máme nula limitování, tady to je jasné. Teď my jsme tady vymazali, toto S-ko. Pak jsme vymazali toto S-ko a toto S-ko.
Dvou limitovaný.
Tady tak. Jo, takže si právě tady toto přiřadíme zde. Toto přiřadíme tady, toto přiřadíme tady. Jo, takže nám vidíme, že nám stačí jako káčko jednička. No a stejné.
To bude asi všude.
Potom stejně, jelikož tady to už to nám zůstává, tak to bude dále pokračovat, takže v tomto případě už by nám stačilo káčko rovno jedné. No to je dobrý příklad tady tohle.
Tady napadá, jaká je složitost toho učení, toho káčka pro
domů,
pro gramatiku.
To pro otevřený problém, otevřený. Pak budeme jistit na zády.
A jakože jsme to nezjišťovali, zda to jde, ono to je
třeba ten problém, že... Že jakoby ono, kdyby se bylo učeno obecně, tak to asi nebude rozhodnutelný, ale ty tam máš jakýsi omezení, který právě možná to bude jako možná zajímavé.
Co myslíš tím omezením?
No...
Tam jde o to, že ty musíš jakoby zaručit, že to je ve všech derivacích, které tam jsou možné v té...
Ve všech úspěšných.
Ve všech úspěšných, jo.
To je ten podstatný.
No, právě.
Jo, o tom budeme mluvit v závěru.
Tak, já tady mám teda teď tu formální definici. Já to přečtu a zkusím vysvětlit. Takže my říkáme, že ta bezkontextová gramatika, řízená regulárním jazykem, vymazává své determinály k-limitovaným způsobem, pokud je splněna následující implikace. A ta implikace zní, že jestliže S přepíše Y je derivace tady této formy, která je stejná, kde X je nějaký neprázdný řetězec a Y patří do tohoto jazyka generovaného tou gramatikou mimo ten prázdný řetězec, tak potom v tady to delta označuje derivační strom, který přísluší tady této derivaci, tak potom v tomto derivačním stromu délka té pětné formy v tom derivačním stromu, tak takový počet podstromů, které jsou zakořeněny v tom X-ku, tak tady to X-ko obsahuje délku toho x lomeno k plus 1 nebo více takzvaných plus podstromů. Ten plus podstrom si představíte jako podstrom, který má v listech alespoň jeden symbol. Znamená, když tady budu mít nějaké S a tady by byl potom nějaký derivační strom a tady bychom měli to x, takže tady bude nějaké x1, x2 až nějaké xn. A tady toto, z tohoto x by se vygenerovalo něco a tady by bylo třeba nějaké Ačko, tak toto je ten plus podstrom. Opačným případem by bylo, kdyby se z toho vygenerovalo nějaké prázdné řetězce. Tak to by byl jakoby epsilon podstrom. Jo, takže máme plus podstrom a epsilon podstrom, což se liší tím, co je v listech. Tady je potom vidět tady delta té větné formy lomeno k plus 1. Já nadřeknu, jak jsme se k tomu dostali, když využijeme tu předchozí myšlenku. Ono právě přesně to, co říkal Aleš. Takže co my víme? Víme, že počet symbolů, já to označím Pčkem, to je počet symbolů, které ve zbytku derivace budou vymazány, plus počet symbolů, které nebudou vymazány, se musí rovnat délce té větné formy. Jiné druhý symbolů tam nemáme. Buď budou vymazány, nebo nebudou vymazány. A druhá nerovnice, kterou jsme schopni vytvořit, tak je, že počet symbolů, které vymazány budou, musí být menší nebo rovno k krát počtu symbolů, které vymazány nebudou. A dostáváme tyto jednu rovnici a jednu nerovnici. Tak, co my chceme dostat? My chceme dostat z tohoto n-ko. Takže odsaď si vyjádříme z jedničky, si vyjádříme b-čko, takže my dostaneme, že b-čko se bude rovnat minus n. A to b-čko dosadíme do dvojky. Takže dostaneme, že x minus n musí být menší rovno k krát n. To n šoupneme doprava, takže tady dostaneme toto k krát n plus n. Vytkneme n menší rovno n krát k plus 1. Podělíme to tím k plus 1, takže dostaneme x. X lomeno k plus 1 musí být menší nebo rovno n. A to je přesně to, co nám říká ta definice. Takže tady to bylo přesně to, co říká Aleš tam, té první definice, což je ten vztah, který nám vyjadřuje tu závislost toho počtu symbolů, které vymazány budou a nebudou.
Můžeš ještě jednou zopakovat definici toho delta? Mhm.
To delta je derivační strom, který přísluší té dané derivaci.
Jeden derivační, ne, ne, ne.
No, strom. Jeden. Každá derivace má...
Jeden. On nemůže být dva.
Je nějaká konkrétní...
Jednoznačný gramatik přece právě jako využil...
Ale k té derivaci. K té derivaci koresponduje jeden derivační strom.
Okay. No. Jo, to bylo, kdybychom měli ale, k tomu i přilámku, jako by se vygenerovalo.
Ale tohle ujasním, to je jako zajímavý argument. K derivaci, jako to studenti o ně pletou. K jedné derivaci existuje jeden derivační strom. Ale pro to y, když to bude věta, můžeš samozřejmě mít dvě nejlevější derivace, stejně tak dvě dva stromy.
To by mi právě napadalo, jestli by nešla zjednodušit ta definice, než takto přes ty stromy, protože ono...
To jsem se natrápil několik večerů, než jsem
si... Jako problém s tím, jako, že tam bychom měli, jako budou vymazány ve zbytku derivace a nebudou vymazány ve zbytku derivace, jak by tohle právě šlo sformalizovat? No. Jako, že ten neterminál bude vymazán...
To je to nejjednodušší, na co jsem pozdnohal. Myslím,
že musíte zavádět tu definici, že bude nebude vymazáno.
No, že my to máme přes ty podstromy, no. Jako plus a epsilon podstromy.
My jsme měli to jinak formulovaný, to bylo tak otřesně složitý a pak jsme se v tom... Tohle bylo to nejjednodušší, s čím jsme přišli. Máme to pak souvisí s Jirkou Koutným, až v rámci závěrečné diskuze udělám pár poznámek.
Tak. A tady teď přejdu. Ještě někdo se chce na něco zeptat tady ohledně toho, té podmínky. My to budeme totiž využívat, tady tu podmínku. Jo, ale hlavně je tam ta idea, co byla ta nerovnice, to znamená, že ten počet symbolů, které nebudou vymazány, je menší nebo roven k krát počet symbolů, které budou vymazány. Takže jsem to řekl dobře. Tak, hlavní výsledek tady toho našeho článku je ten, že my jsme schopni pro každou bezkontextovou gramatiku řízenou regulárním jazykem, která vymazává své neterminály tím k-limitovaným způsobem, tak jsme schopni sestrojit ekvivalentní v rámci generovaného jazyka až na to epsilon, bezkontextovou gramatiku řízenou regulárním jazykem, ale bez těch vymazávacích pravidel.
Ještě předtím, než začnu vysvětlovat ideje toho algoritmu, tak vás by mohlo napadnout, jelikož tam máme bezkontextovou gramatiku, tak proč my nevyužijeme ten standardní postup eliminace vymazávacích pravidel z těch bezkontextových gramatik, který je založen na takovém principu, že tady je nějaké Ačko, máte nějaké pravidlo Ačko přepiš na malé A, velké B, C, D. A máte tam nějaké pravidlo B, přepiš, řekněme, na prázdný řetězec. Tak ten postup je založen tak, že vy si zjistíte množinu všech tzv. Epsilon neterminálů. To jsou neterminály, které mohou být vymazány. A potom pro každé takovéto pravidlo tam zavedete to stejné, ale pak do té výstupní gramatiky zavedete i pravidlo Ačko, Cčko, Dčko, kde to Bčko vůbec neuvažujete. Protože ono může být vymazáno, tak to se toho elegantně zbavíte. No, kdybyste ale tento postup použili právě pro ty řízené gramatiky, tak tam nám bude způsobovat problém to, že my tam máme jakési to řízení. A to řízení nám může předepsat, že jakmile my vygenerujeme toto, tak pak máme přepsat nějaké Bčko. Ale jak už my tam žádné Bčko nemáme, tak my ho ani přepsat nemůžeme a tím pádem se zasekneme. Takže to je právě problém, proč nelze jednoduše, já neříkám, že to nejde, jo, tady tohle to použít, ale proč to není tak jednoduché.
Tak, já teď teda řeknu hlavní myšlenky toho převodu a toho algoritmu a pak se zkusíme podívat na to formální vyjádření, ale jakmile pochopíte ty myšlenky, tak to samotné formální vyjádření, to už byste zvládli. Tak, já jenom předešlu, že my tam používáme jakoby čtyři hlavní triky. Tak, ten první je, že jelikož my nemůžeme používat vymazávací pravidla, tak my ty neterminály musíme vymazávat nějak jinak. A my to uděláme tak, že si zavedeme složené neterminály tady tohoto tvaru. Budou mít dvě komponenty, první bude nějaký symbol x a tady bude nějaký řetězec y. To x nám bude značit symbol, který ve zbytku derivace vymazaný není. A v tom y, já tomu budu říkat buffer, tam si budeme ukládat neterminály, které ve zbytku derivace vymazány budou. A tím, že my tam máme ten buffer a máme tam ten limit, tak my jsme schopni ty neterminály vymazávat z toho bufferu, aniž bychom je vymazávali v té větné formě, to znamená, aniž bychom využívali vymazávací pravidla. Já hned hodím příklad. Třeba takovouto větnou formu, Ačko, Silon, Ečko, Cčko, Ečko, tady nějaké Ečko a Fko. A vezmeme si Kčko rovno dvěma. To znamená, že každý ten buffer má velikost 2. Máme tady tuto větnou formu, takže tady vidíme, že ve zbytku derivace bude vymazáno Cčko, Dčko a Fko. A my budeme mít nějaké pravidlo, napíšu tady, Cčko, vymaž Cčko. Tak, co my uděláme? My místo toho, abychom ho vymazali jakoby napřímo, tak ho vymažeme pouze tady z tohoto místa. To znamená, my tuto větnou formu přepíšeme na tady toto a tady toto se nám změní pouze takto. Že to Dčko se nám vymaže z toho bufferu, tady to zůstane stejné. Tak. Ale co by vás mohlo napadnout, tak je, že co když budeme mít ale pravidlo tohleto, že to Cčko přepíšeme na, řekněme, dvě Ačka, a pak tady bude nějaké pravidlo, řekněme, ono tam ani nemusí být, ale že tady bude nějaké takovéto pravidlo. To znamená, že to Cčko nevymažeme přímo, ale vymažeme ho nepřímo, takže z něho nejdřív vygenerujeme dvě Ačka a potom ta Ačka vymažeme. Tak, no. A když bychom toto udělali, že Cčko přepíšeme na dvě Ačka, tak my ten buffer máme jenom velikosti 2, tak by došlo jakoby přeplnění toho bufferu. A to by byl problém. Tak, co my uděláme, tak my využijeme toho, že nám naprosto nezáleží na tom, kde se ty neterminály, které vymazány budou, v kterém z těch bufferů se nachází.
Tato věta je klíčová přes celou přednášku. To, co teďka řekl.
Takže, jelikož můžeme tohoto využít, tak my uděláme to, že předtím, než to Cčko přepíšeme, tak my si to Dčko, my si tady uvolníme v tom bufferu místo tak, že to Dčko šoupneme buď sem, anebo sem. No, takže my ho vezmeme a šoupneme ho tady. Tady je ten buffer prázdný. Jo? Tak tím pádem nám tady zůstane to Cčko a můžeme ho přepsat na dvě Ačka. Tak, teda samozřejmě může napadnout další případ. No jo, dobrý, máme teda dva limitované vymazávání, ale co když tady těch Aček bude víc, třeba 3? Jo, tak tím pádem bychom si nepomohli. My to Dčko sice šoupneme pryč, ale při aplikaci tady tohoto pravidla by došlo hned k přeplnění toho bufferu. Tak tam je další trik, kdy my ten buffer nebudeme uvažovat velikosti k, ale my si ho zvětšíme. A zvětšíme si ho tak, abychom byli schopni aplikovat i takováto pravidla. To znamená, že výsledná velikost toho bufferu bude nějaké k s čarou, a to bude rovno tomu káčku plus nějaké p, a to p nám značí nejdelší délku pravé strany pravidla. Znamená, v případě, že by toto pravidlo bylo s nejdelší pravou stranou, tak by ta velikost bufferu byla 2 plus 3, to znamená 5. Tím pádem, že tam bude mít dostatek místa, tak my jsme schopni použít jakékoliv pravidlo. Samozřejmě předtím bychom si museli vyházet nebo přemístit neterminály, které budou vymazány do jiných bufferů a následně to pravidlo aplikovat. No, jo.
Ty vlastně, abys věděl, že ty Ačka velký budeš muset dávat do těch bufferů, tak vlastně už musíš dopředu zjistit, nebo
ne, právě, stavit, právě, že nemusíš,
že bude někdy psáno na epsilon.
Ne.
Ono to je strašně nedeterministické.
To je,
si nedeterministicky určíš, že prostě ta Ačka budou vymazána.
Ano, a ono stejně nedeterministicky se můžeš určit vlastně, že teda to nepřesný zagravace Ačka rovno zruší.
Nemůžeš z toho důvodu, že my tam máme to řízení. Jo, ty kdyby si měl jako
to další... To by šlo u bezkontextové gramatiky. Ale tady je ve hře to řízení a to znamená, záleží na tom, kolik těch výskytů toho Ačka máš. Jo, jestli jich máš 5 nebo 20, jo. To je jako...
Já bych musel nějak ošefovat potom ten řídící jazyk, jo.
Jo, no, jo, protože ty můžeš jako mít tam tři pravidla, která se přepíšou Ačka, ale když tam žádná Ačka mít nebudeš, tak ta tři pravidla nebudeš moc aplikovat a tím pádem jakoby skončí prostřed derivace. Tak. Samozřejmě ten jazyk je definovaný stejně jako další jazyky nad abecedou terminálu. No, takže co my ve výsledku uděláme? Řekněme, že dospějeme něčemu takovému. Tady pomocí těch derivačních kroků, že tady máme nějaké to Bčko, prázdný buffer, Cčko, prázdný buffer. Pokud máme ty buffery prázdné, tak my uděláme pouze to, že na konci té derivace ty buffery odstraníme. Jakoby, ty terminální symboly spločeme z těch úhlových závorek. Takže toto přepíšeme ve třech krocích, na satriku, na Ačko, Bčko, Cčko. Pouze za situace, že ty buffery jsou prázdné. V případě, že by tam nějaké neterminály zůstaly, tak to nemůžeme provést. Protože my jsme je nepřepsali a oni by v té původní větné formě byli. Tak to je ten poslední trik, který se tam používá. Co bych ještě zmínil, tak jak jsme přemístěvali ty neterminály mezi těmi buffery, tak my to děláme ve dvou krocích. My ho nejdřív z toho bufferu vyhodíme a potom ho do nějakého bufferu šoupneme. To byste si u bezkontextové gramatiky nemohli dovolit, protože byste neměli zaručeno, že ho tam pak někam hodíte. Jo, a my tím řízením právě si vynutíme, že když ho někud odstraníme, tak na následujícím kroku ho někam hodíme. Takže abych to zhrnul, tak co jsou hlavní myšlenky? Hlavní myšlenka je to, že tam používáme složené neterminály a ty neterminály, které my označíme nedeterministicky, jakože budou vymazány ve zbytku derivace, tak ty si ukládáme v tom bufferu a vymazáváme je z toho bufferu. Další myšlenka je, že ten buffer musí být dostatečně dlouhý, dostatečně velký, abychom byli schopni postihnout i aplikaci pravidel s velice dlouhou stranou. A poslední věc je, že my v případě, že tam nemáme v tom bufferu místo, tak my si můžeme ty neterminály rozdistribuovat do těch jednotlivých bufferů v té větné formě a tím pádem si to místo vynutí.
Já teď teda zkusím projít ten formálnější zápis toho algoritmu. Co je ještě důležité zmínit, tak je to, že my tam máme nejen tu bezkontextovou gramatiku, ale my tam právě máme nějaký ten řídící jazyk. A my, jelikož my pro nějaké pravidlo zavedeme třeba nějaké jiné pravidlo, tak my musíme i příslušně modifikovat ten řídící jazyk. My využijeme toho, že jelikož ten jazyk je regulární, tak existuje nějaký model, který jej definuje. V našem případě to je regulární gramatika.
Ta regulární gramatika má pravidla tvaru Ačko, přepíš na nějaké R a nějaký jiný terminál, anebo pouze A přepíš na nějaké R. Protože my bychom samozřejmě mohli ten jazyk modifikovat přímo, kdybychom využívali substituce, ale to by bylo značně asi složité. Stejně tak si to můžete představit, že bychom místo té regulární gramatiky používali konečný automat. Ono to je vlastně podobné, tady byste měli stav A, kdybyste přečetli ten symbol R a přešli do stavu B. Takže tam je jasná asociace. Takže my budeme mít na vstupu teda tu bezkontextovou gramatiku a pak nějakou regulární gramatiku, která nám definuje ten jazyk. A to stejně budeme mít na výstupu, zase nějakou bezkontextovou gramatiku a regulární jazyk, který ji generuje. Samozřejmě ta bezkontextová gramatika bude bez epsilon pravidel. Tady je inicializace, to znamená, my si vypočteme velikost toho bufferu, terminály nám zůstávají stejné. Do té totální abecedy zavedeme neterminály právě tohoto tvaru, co jsem říkal, to znamená nějaký symbol a řetězec, který je omezený velikostí toho bufferu. Počáteční symbol máme opět složený, to znamená, to je původní počáteční symbol a prázdný buffer, nic tam na začátku nemáme. Pravidla, to máme ta pravidla, která nám odstraňují ty úhlové závorky, to znamená, zbavujeme se těch bufferů, ty tam máme na počátku, samozřejmě těch pravidel tam bude víc, ale ta dopočítáme později. No a co se týče té řídící gramatiky, tak my si tam přidáme akorát navíc nějaký symbol Z, můžete si to představit jako speciální koncový stav u konečného automatu. A jakmile my se dostaneme do tohoto stavu, tak pouze z tohoto stavu můžeme se zbavit těch uhlových závorek. To znamená, jako by jsme ve stavu Z, zbavíme se jedné uhlové závorky a zůstaneme v tom stavu. A až se dostaneme na konec, tak se pouze zbavíme těch uhlových závorek a skončíme. Teď ta metoda má tři kroky, kdy my měníme množiny těch pravidel tak dlouho, až se nám nic nezmění, takže si to můžete představit jako by nějaký výpočet pevného bodu. A to ve třech krocích. Ten první krok, my pro každé pravidlo tady tohoto tvaru, my si nedeterministicky učíme, že symboly x1, x2 až xn nebudou vymazány, takže my je umístíme jako do prvních komponent toho, těch symbolů. A ty zbylé řetězce, to bylo nějaké řetězce neterminálů, které jsme nedeterministicky učili, že vymazány budou. Takže my si je šoupneme do toho prvního bufferu. A samozřejmě musíme zmodifikovat ten řídící jazyk, to znamená, že pro každé pravidlo tady tohoto tvaru, my si tam přidáme pravidlo tohoto tvaru, kde to S je korespondující pravidlo k tomu R. Z
zase pokud ještě pokračujeme, pokud nekončíme, tak pro každé pravidlo toto tvaru tady přidáme toto pravidlo.
Takže toto je pro pravidla, kde některé symboly budou vymazány, některé nebudou. V druhém kroku uvažujeme pravidla, kde ten daný symbol bude vymazán, to znamená, tady je pouze nějaký řetězec neterminálních symbolů, tak ten přepis se nyní provede v rámci toho bufferu. Tady vidíte nějaký symbol, ačko máme v bufferu, a my ho přepíšeme pouze na to dvojité B. Stejným postupem zmodifikujeme ten řídící jazyk. A poslední krok, ten nám právě zaručuje to šoupání nebo ten přesun těch neterminálů mezi buffery. Takže co my vidíme? My vidíme, že tady máme nějaké Ačko, my ho v jednom kroku vyhodíme z toho bufferu a potom ho šoupneme do nějakého jiného bufferu. Znamená, tady máme nejdříve nějaké dvojité B jako řetězec a my tady přidáme to Ačko.
A právě tady je vidět, jak si tím řízením vynutíme to, že se nám to provede, že se nám opravdu to Ačko do toho bufferu hodí. Jo, protože my přejdeme z nějakého jakoby stavu B do stavu C a ze stavu C můžeme pouze pokračovat do Bčka zase zpátky. Pro každé takovéto pravidlo by to Cčko musí být unikátní. Jo?
Mám já nějak zaručeno, že v tom novém bufferu, to znamená v tom, do kterého chci to Ačko stačit, že tam má dost místa.
Jo. Tady na začátku se říká, že pokud máme takovéto neterminály, jo, to znamená, pokud tam máme takový a máme tam i takový, to znamená, to Ačko se tam vlezlo, jo, protože, jak jsme si na začátku definovali, nedefinovali ty neterminály, tak to Ačko jsme měli omezené, to znamená, tam máme všechny řetězce až po tu velikost K s čarou. Jo, takže tím pádem, že my říkáme, že pokud existuje toto, tak pak to jsme schopni udělat. Jo.
Z té podmínky plyne, to je základní, že někde tam volno je.
Tak to by byl teda celý ten algoritmus. My postupujeme teda až dlouho, až se nám ta množina těch pravidel vymění. No a co se týče toho formálního důkazu, co by tam bylo třeba dokázat? Tak první věc je, že ten algoritmus vždy skončí. To se dá učit tak, že my v průběhu toho výpočtu těch množin to závisí pouze na nějakých vstupních množinách, které jsou konečné a které se v průběhu výpočtu nemění. Takže je jasné, že to časem dokonverguje, ani nic z těch množin neodebíráme, my tam pouze přidáváme, takže je jasné, že časem to dokonverguje. Další věc, co třeba dokázat, je, že ta výsledná gramatika neobsahuje vymazávací pravidla. Jelikož my jsme tam žádná nezavedli, tak je neobsahuje. A poslední, co je třeba dokázat, tak je tady tato platnost. To znamená, že my generujeme stejný jazyk až na ten prázdný řetězec. No a já už tady jenom načetl ten hlavní claim, nebo to hlavní tvrzení, pomocí kterého by se to dokazovalo. To hlavní tvrzení by znělo následujícím způsobem. Že my máme nějaký počáteční symbol, z nějakého počátečního symbolu v té vstupní gramatice. My v nějakém počtu m kroků v tom gčku generujeme nějakou větnou formu tvaru x0, x1 až nějaké xh, kde tady ta x budou vymazána ve zbytku derivace podle nějaké posloupnosti pravidel alfa. Tak my ukážeme, že tohle z toho, tehdy a jen tehdy, já tady napíšu slovo jako if and only if, pokud v té výstupní gramatice z počátečního symbolu, této SG, prázdný buffer, my se v nějakém počtu n kroků, to je obecně různý počet, v té výstupní gramatice O, dostaneme do nějaké větné formy x, velké x1, nějaké u1, x2, u2 a tak dále, až xh, uh. A musí platit to, že ta posloupnost u1, u2 a tak dále až uh patří do permutace, píšu perm, toho x0 až xh. Jo, tím pádem, že my tam vlastně všechny ty neterminály, které vymazány budou, máme v těch bufferech, bez přeházeném pořadí, to nám vůbec nevadí, ale musíme tam někde mít. Pak tady ty symboly, které vymazány nebudou, ty my máme v těch prvních komponentách. Tady bude nějaké pomocí posloupnosti pravidel třeba gamma. A pokud my dokážeme, že tohle to platí,
tak my si pak už vezmeme pouze speciální případ, kdy tady tyto symboly budou terminály a ukážeme je, že ty buffery budou prázdné a ukážeme, že my jsme schopni to přepsat, jakoby odstranit ty buffery z toho. Na sled z těch uhlových závorek. No, tak to by byla ta hlavní myšlenka toho důkazu. Jak by se potom vedl. Právě na důkaz toho, že tady platí tato rovnost.
Já už formálně do toho nepůjdu, já už to nechám takhle. Já myslím, že nejdůležitější z toho byla ta myšlenka, proč si můžeme dovolit za takovéto podmínky ta vymazávací pravidla z té gramatiky odstranit. Tak no, já se tam myslím, má někdo otázky nějaké k tomu? No?
Já mám spíš takové inspirace pro některé kolegy. Tak, Jirka Koutby, ten může vzít svoje, prosím vás, ta myšlenka, která je zatím vším, není ani tak ta, je samozřejmě potřeba taká limitovanost. Ale co tam je, že ty neterminály, když jsou někde vymazány, tak je úplně jedno, kde jsou, protože jsou vymazány. To znamená, jestli determinál se vyskytuje na pozici 6, nebo úplně na konci, nebo na začátku, je úplně jedno, protože nakonec to celý ten podstrom zmizí. Jo? A na tom stojí a padá tahle přednáška, ta idea, kterou se teda inspiroval Petra. A teďka Jirko, ty, co jsi tady slyšel, tak můžeš celý přeformulovat, například pro maticové, programované gramatiky a tak dál, s tím, že to omezení vložíš na stromy, protože on to nakonec, my jsme takhle udělali, protože to byl ten nejjednodušší způsob, je to možná příliš přímočará záležitost, jo, ale určitě bys chtěl hodit docela do té disertace a můžeme se pak domluvit, my dva a Petr, jestli něco takového neuděláme. Ale dokonce i pro TC gramatiky, které jsou centrální pro tebe, jo, tam by se musela ta podmínka trošku zmodifikovat, protože tam bys musel, co on nemusí Petr udělat, protože on o tom pořád mluví, že přehazuje ty neterminály a mu to perfektně funguje, tam bys musel dělat něco podobného, co jsem dělal s Techetem, že máš mezi dvěma neterminály n či méně symbolů, neterminálů, které tvoří kořen pod stromu, který má jako výsledek epsilon. On tomu říká Petr epsilon strom. Jo? To znamená, když toto uděláš, tak zase za toho triku, který on tam má, že to uděláš takový ty dvojnásobný, odstraníš epsilon pravidla z TC gramatiky. A to je obzvlášť zajímavý, protože jak víš, tam víme, že to zvyšuje tu sílu. Jo? Tak najednou jako velice pěkná, příjemná podmínka, kdy to zmizí. Jo? To znamená, to je druhá inspirace. A teď pro Zbyňka Křivku, ale tady já řeknu dopředu, že tady to asi nebude rozumný dělat, protože my bychom mohli, Zbyňku, když jsme s Šenekem psali ten článek, povolovali jsme epsilon pravidla.
Tak, tam byla limitovanost mnohem silnější, že tam byl konečný index.
Ano, a tímhle trikem bychom mohli dokázat, jak odstranit epsilon pravidla z těch gramatik. Nicméně ono už se to dá, podle mě, my to máme
z těch programovaných pro
konečný index. No, to je právě, ne je smůla, no, tak to nemá smysl.
Tam tohle moc, jakoby tam spíš, co jediný, co má smysl tam studovat, tak je v případě, že tam to konečný index není.
Není.
Jinak všechno v podstatě pro konečný index už co se dalo rozložit.
Vyplyne z
toho. Já bych měl teda taky poměrně asi tři připomínky. Právě první moje otázka byla právě, když ten název hodně připomíná názvy právě těch posledních dvou článků, když jsem psal Aleš s Jirkou Techetem, tak právě jaké tam korespondence, on to teda Aleš už naťuknul, že tam jde akorát o to, že tady nezávisí na tom.
No, tam pořádí, jsou, tam jsou dva rozdíly takové. No. První je, že oni tam museli zaručit ten kontext. To znamená, že ty neterminály, které budou vymazány, se vyskytují mezi dvěma nějakým pořadím, že nemůžeš šoupnout mimo. A druhá věc je, že my tady máme řízení, to v těch scatter context gramatikách není. Oni tam mají kontext, my tady kontext nemáme.
Jo, ono v podstatě v tom řízení je ten kontext akorát, že
jako jinak, no, jako
víc, není tak přísnej, jak to je scatter context gramatika. Druhá připomínka je, že mi to, že možná bylo dobré, když se podíval na článek o conditional grammars z roku 96,
kde jsou jaksi zhrnutý různý výsledky ohledně řízení regulárníma, obecně myslíma, lineárníma jazykama.
A jak to je?
Režima. Já si teďka toho autora nevzpomínám, ale vím, že jsem tam právě našel i vyřešený jeden z těch prvních mých výsledků, který se teda pak nebyl publikovat. A třetí vzpomínka je, že s Alešem jsme asi před 5 nebo 4 rokama psali něco podobného o naprogramované
gramatiky,
takže tam by mě taky zajímalo, jak moc je tam korelace.
No dívej, ty gramatiky tady, to, co jsem prezentoval, ty řízené tím regulárním jazykem, tak oni jsou ekvivalentní právě s těma programovanýma. No a ty jsi schopný každou takovouto gramatiku převést na ekvivalentní programovanou a naopak. Ať co se týče výskytu těch vymazávacích pravidel nebo appearance checking.
Dobře, a no, to je vlastně tak na všechno. Tam ještě potom, jak jsem se ptal k tomu, kdybychom se na to podívali trošku z praktičtějšího pohledu, kdyby to třeba chtěli na nějakou konferenci, nebo tak, kdyby se trochu dívali na tu praktičtější část, tak ten problém toho zjištění té podmínky, tak ten je prostě stejný jako membership problém, že asi tady takto typu jazyku.
Jako, tam je problém, no tam je problém zase s tou nekonečností, no, že...
Jako
já ti to tím neřeknu
zpatrajovat. Ono to jestli by nebylo taky zajímavé se zamyslet, jestli by tam nešlo tu podmínku trošičku ještě zpřísnit a pak by třeba se dostala nějaká nižší složitost, že by se opravdu nemusel prostě víceméně opravdu řešit to, že pro každý ten terminál v podstatě musí řešit, jak bys měl novou, no, nový, celý ten nový prostě jako bys měl novou gramatiku a znovu po ní řešil membership problém, akorát, že je prostě menší, ale
takhle, my v tom článku my se rozhodnutelnosti nezabýváme a my na konci formulujeme to, co tady říkáš, stručněji, jako otevřenou problematiku.
No jasně, no, tak já jenom právě, že tam mě to zajímalo, jako jestli se to dá nějak omezit nebo nedá. Takže jako ty čísla, jaký jsou pro aktuální stav, to je celkem jasný, když se podíváš do toho článku, třeba ten condition grammar, tam ty složitosti jsou, jako, jo. Takže to je takto. No. A pak ještě mě zaujalo to, že je Handbook Second Edition, to jsem teda vůbec zaregistroval, to je nikdy nově.
Ne, to bylo v roce, poprvé vyšlo v roce 97 a podruhé nějak kolem roku 2000.
Jo.
No, plus minus. Já se ještě zeptám, Petře, to teď opravdu volně souvisí, když půjdeme úplně na začátek. Zabýval se někdo řízením gramatik pomocí nějakých podregulárních jazyků? Jo? Že dívej se, tady máš obecně, to můžou být, tady jsou řízeny jakýmikoliv regulárními jazyky. A zabývá se někdo, že třeba, já jsem když jsi měl přednášku, že třeba nemáš vůbec smyslovou čáru, to znamená sjednocení těch regulárních jazyků. Nebo zabývá se, dokázal někdo větu, že lze vždycky dostat regulární jazyk, ten udržet sílu těch gramatik a přitom dostat ten regulární jazyk určitýho tvaru předepsaný, no. Taková normální forma.
Já vím, že jsem někde četl, že se zabývali právě jinými jazyky, jako ten kontrolní jazyk, že byl jiný.
Pro jako když jdeš na lineární, tak okamžitě dostaneš tu linku
stroj. Jasně, no. Ale...
Já tam mám jeden článek tady k tomu podregulární řízení, tomu říkají.
To by mě zajímalo, to je eminentně.
A mám to i v těch tezi zmíněné, protože oni se tam zabývají pod regulárním řízení těch tří kontrol, tense gramaty a těch typů podregulárních jazyků, jakoby, které jsou slabší než regulární, tam mají asi 10 odhadem, jednou jsou, ne, dokonce až na konečné jazyky tam jdou, na celou tu hierarchii tam probírají. To není moc staré, to je taky někdy v 90. letech.
Ale zase, když tam uděláš konečný jazyk, tak z toho máš matit celou gramatiku. Takže když tam uděláš konečný jazyk, tak z toho máš maticovou gramatiku. Tady z tohohle.
No, trošku mluvil o TC gramatika.
No, to je něco podobného, akorát, že tam neřídím jakoby posloužnost těch pravidel, ale jednotlivé úrovně toho stroje. No. To znamená ani větné formy, ale ještě něco jiného.
A někdy má nějaký definice těch jazyků, které pod regulární se dá inspirovat.
Jo, no. Tam je docela hodně, asi pak 8 až 10 různých.
No.
To bych se mrkal, jo, na ten článek.
Nevím, jestli ho mám elektronický, ale když tak ho
zpustí. No, to. opatří námět citace a vyprat dneska.
Já se ještě zeptám k téhle prezentaci, jestli se vám zdálo něco, že bych měl příště, kdybych to prezentoval, popsat víc, nebo něco míň, nebo něco víc formálněji, nebo míň formálněji?
Jako můj dojem je, jak jsi tam upadl do toho, už nemluví o tom formálním důkazu, to jsi udělal velmi dobře, jsi to tady jenom načerpal, ale dokonce, jak tam máš, že položíš rok,
jo, no.
To je nestravitelné.
Jasně, já jsem to jenom prostě jenom prošel. Jako
mě je to stravitelné, protože to znám, ale pochybuji, že...
Jo. Já mám tady s těma prezentacemi vždycky ten problém, že tady na tom semináři já to mám hodinu, když to takové ty obhajoby, diplomek, no, tam je nějakých 10 minut a to je pak celkem problém. No,
to je hlavní motivace, proč to na seminář děláme, aby jsme právě mohli představit ten vnitřek, který je zajímavý pro nás tady, co se na to chodíme dívat. Že na té prezentaci pro mě jsme ještě vnitřek.
No, tam ani za těch 10 minut ani tu ideu.
Jako, co se týče té stravitelnosti, já myslím, že tady na ten seminář to bylo úplně krásně jako granulizovaný. A jak tady už říkal Jirka, prostě kdekoliv jinde to se nemůže se tak zkrátit, že tímhle se rozhodně zabývat nebude.
Ale záleží, musí vědět, komu to prezentuješ a jak dlouho. Že? Protože tohle se dá prezentovat 2 minuty a 2 hodiny. A ve 2 hodinách bys šel opravdu pak na ten jednoduchší důkaz a tak, ale to asi není vhodný. Protože nakonec, když už pak dospíváš tady k těmhle prezentacím, pak už je možná lepší třeba ta diskuze je cená, jo? Ale aby ty lidi si přečetli ten článek.
Jo, no, jo? Protože jako, když znají tu ideu, tak už si to
tak už je to velice snadný.
No, jako ten...
Ono, kdyby si to pak třeba natáhnout, ale nechtěl zabíhat jako ty detaily, tak můžeš jako být do šířky, že jo? Můžeš to vzít i jako s tím, co už existuje, víc představit ten současný stav. Nějaký, ale jako to se tě asi netýká, vzhledem k tomu, že všechny ostatní obhajoby nebo prezentace, které budeš řešit jinde formálně, tak budou vždycky kolem 15 minut maximálně, takže stejně
jako... K tomu tvému dotazu, já se přiznám, že mě zebral větu z úst, že jsem chtěl naopak publiku říct, že takhle podle mě má vypadat ten seminář, že má pracovní takovou atmosféru a není moc co vytknout. Tam třeba, jak jsem ti řekl, tu podmínku asi.
Já jsem ji tady měl úplně původně, já jsem ji měl uvedenou jako takto, jo, ale pak jsem se na to říkal, že jako, když já to budu potom vysvětlovat na těch příkladech, takže to bude zbytečně složité, tak jsem se to snažil jakoby zneformálně jako co nejvíc to půjde. A jako využívat tam právě toho, té nerovnice, no. A tak jsem to zkusil přeformulovat takhle, ale jako pak je tam zase problém, když to je méně formální.
Tak to je klasicky, no. Jakmile, že od formalismu, tak je problém, že je taková nejdoznačný, nebo nepřesný.
Včas jsem si říkal, jak tady vybafnu...
To ne, otázky, třeba jak tam mluvíš na začátku, to je všechno jistě solidně řečeno, jak tam mluvil o tom epsilon, generování epsilon, ale třeba jako... Ta nosná myšlenka je, že se bavíme o neprázdných řetězcích. Tam je ten trik. Ale říkám, nebylo to špatně řečeno, co jsi tam říkal.
Jo, tak to všechno. Tak já vám děkuji za pozornost.
A děkujeme.